SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски.
Следите прилог на македонски јазик подготвен од редакцијата на SBS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија, која сега има нов началник на одбранбените сили откако премиерот Антони Албанезе го промовираше актуелниот заменик началник на главната функција. Ова е прв пат по повеќе од две децении ова улога да му припадне на некој во морнарицата, бидејќи поморската безбедност се наметнува во првите редови на одбранбените приоритети на Австралија. Прилогот са SBS го подготвија Сам Дова и Ана Хендерсон. Премиерот Антони Албанезе објави дека вице-адмиралот Дейвид Джонстон во иднина ке служи како началник на одбранбените сили на Австралија. Вице-адмирал Джонстон, кој предходно служеше како заменик началник на началникот на штабот Ангус Кембл, вели дека разбира дека новата улога ќе биде тешка одговорност за стратешкото обкружување и особено што треба да има одговорност спрема извонредните мажи и жени во австралиските одбранбени сили.
I am very conscious of the responsibility that comes with the role, the strategic environment in which we face ourselves. And most particularly, the responsibility I have to the extraordinary men and women in the Australian Defence Force.
Откако помина цел живот посветен на одбранбените улоги, откако се приклучи на морнарицата како кадет во 1978 година, вице-адмиралот Джонстон заработи некои блескави препораки и пофалби од премиерот Албанезе, кој, меѓу другото, вели дека вице-адмиралот Джонстон е докажан лидер со искуство, интелект и решителност да ги води австралиските одбранбени сили во сложено и брзо менување на глобалното стратешко обкружување.
Vice-Admiral Johnson is a proven leader with the experience, intellect and resolve to lead the ADF in a complex and rapidly changing global strategic environment. Vice Admiral Johnson has consistently distinguished himself with his capacity to ensure that the different elements of national defence work together.
Во Ирак и Афганистан, вице-адмиралот Джонсон беше одговорен за поморски, копнени и воздушни операции. Потоа продолжи да командува со заштита на границите пред да добие високи раководни унапредувања. Вице-адмиралот ќе биде првиот одбранбен началник кој доаѓа од морнарицата во последните 22 години, а владата сигнализира дека неговото назначување е во врска со планот за нуклеарни подморници ОКС, кој ја зазема централната сцена на одбранбената политика на Австралија. Министерот за одбрана Ричард Малс вели дека Дейвид Джонсон добро го разбира договорот за подморниците и дека е совршен човек за највисокото место, додавајќи меѓу другото дека ова е момент кога ни треба безбеден пар раце и длабоко искуство за да ја однесеме нашата одбранбена сила напред и дека не постои личност која ги исполнува тие квалитети подобро од Дейвид Джонсон.
He has been in the engine room of all the work that we have done over the last 2 years. This is a moment where we need a safe pair of hands and deep experience to take our defence force forward, and there is no person who meets those qualities better than David Johnson.
Новиот шеф на одбраната треба да ги надгледува следните чекори од скапата програма ОКС, според која Австралија на крајот може да плати до 368 милиарди долари за подморниците. Јапонија исто така сега влезе во преговорите на ОКС со представници кои пристигнуваат во Вашингтон, додека нацијата се подготвува да ја даде својата помош на пактот за одбрана на САД, Обединетото кралство и Австралија. И додека Јапонија се уште е исклучена од договорот за нуклеарни подморници, премиерот Антони Албанезе вели дека земјата ќе биде добредојдена во така наречениот Pillar 2 од договорот за развој на напредни воени способности и вели дека сосема е јасно дека нема план за проширување на ОКС надвор од трите земји. но кога станува збор за Столбот 2, она што ќе го разгледаме е проект по проект. Јапонија има многу софистицирана, не само одбранбена сила, туку е позната и по својот технолошки напредок.
Be very clear, AUKUS, there is no plan to expand AUKUS beyond the three countries. When it comes to Pillar 2, what we'll look at is project by project, the desirability of further engagement. Japan has a very sophisticated, not just defence force, but is known for its technological advancement.
Потегот доби двопартиска поддршка и од лидерот на опозицијата Питер Датен, кој за ABC Radio Brisbane изјави дека Јапонија е клучен сојузник и дека сето она што се прави во Вселената, работата што ја правиме со вештачката интелигенција, подводните автономни возила, сето тоа е дел од AUKUS Столб 2 или Pillar 2. Јапонците се неверојатно важни сојузници, изјави Питер Датен.
I think it's a great outcome and I congratulate the government for the work that we're doing in space. The work that we're doing with artificial intelligence, the underwater autonomous vehicles, all of that is part of AUKUS Pillar 2. And the Japanese are incredibly important allies.
Сепак, потегот привлече внимание и од Кина, при што портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи Мао Нинг предупреди дека тоа служи само за зголемување на тензиите и дека тоа ќе интензивира трката во вооружување во Азиско-Пацифичкиот регион и ќе го подкупа регионалниот мир и стабилност. И дека Кина е сериозно загрижена за ова.
It will intensify the arms race in the Asia-Pacific region and undermine regional peace and stability. China is gravely concerned about this.
Но пактот AUKUS продолжува да добива на сила без оглед на тоа, при што Нов Зеланд и Канада исто така сакаат да се ангажираат.
SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.